Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I dag, alle sammen, når denne episoden nå I gang, så sitter vi her, altså Svein og jeg sitter sammen I Trondheim, sammen med vår venn Henrik Dahl. Henrik Dahl, du wine director?
Ja, stemmer.
Ja, her på Hotel Britannia, hvor vi sitter nå nede, litt sånn lumsk nede I vinkjelleren. Veldig god stemning her, jeg har ikke vært her før, veldig hyggelig å være her. For de som ikke kjenner deg, Henrik, bortsett fra at du wine director her, så har du vunnet Norgesmesterskap I vinkjeller. Det 5 ganger?
5 gull har det blitt, ja.
5 gull?
Pluss 2 sølv og 2 bronse.
Ja.
Så jeg pleier å si at det litt sånn mini-OL I norsk vinter-OL. Men,
ja, du ferdig da med det, eller driver du fortsatt med det?
En liten pause I hvert fall, ja. Enn så lenge. Jeg har jo vært med NM I 10 år.
Ja.
Så jeg føler jo kanskje at jeg har på en måte gjort mitt der.
Ja. Vim blir på en måte en litt sånn sport som du, på en måte, du gjør det hele livet, men du konkurrerer bare veldig, en liten periode. Det ikke hele livet, kanskje?
Nei, altså konkurranse jo, som alle andre konkurranser selvfølgelig, så det jo mye.
Ja.
Og det jo, jeg føler I hvert fall jo mer, hvis man har gjort det bra en gang, så blir det bare mer og mer press jo flere ganger man med på det som gjør det like bra som før.
Ja.
Så jeg synes jo egentlig bare det har blitt på en måte verre og verre. Egentlig å være med.
jeg kan jo røpe det, Jon Trygve, at når Henrik og Simon Zimmermann konkurrerte, så var det slik at det skilte noen få poeng. Gjerne på spørsmålet hva en kubansk sigar var rullet på, eller et eller annet sært spørsmål. Og det var de 5-10 poengene. Og da var det jo å lese da, I 500 timer for å nå disse sære spørsmålene. Og der gikk det noen år. Og da tok vel du først... og ga beskjed at nå konkurrerer jeg ikke med, når du fikk stillingen her oppe, og så har Simon konsentrert seg om verdensmesterskapet.
Ja. Riktig.
Så nå du her, Henrik?
Nå jeg her. Trives veldig godt. Og, ja, vi sitter jo på beste stedet. Vi har gjemt oss bort med alle flaskene, og forhåpentligvis en vin oppnår på lur.
Ja, og du har en ganske stor kjeller. Hvor mange flasker dere har her I kjelleren?
Ja, altså på det man ser, kan du si, I skapområdet, så vi på cirka 1800 etiketter, eller fronter. Og totalt I kjelleren så har vi cirka 2800 artikler.
Ja, ok. Så det ganske mye. Og dette felles på huset for de forskjellige restaurantene? Det riktig?
Yes, kjelleren jo på en måte, og det vi også kaller vinbaren, som jo også nå faktisk pusset opp og blitt enda mer cocktailorientert. Med masse kule vincocktails, blant annet en Krug Old Fashioned.
En Krug Old Fashioned?
Yes.
Ok, hvor mye Krug det I en Old Fashioned?
Nei, det akkurat nok. Ja. Du kjenner at det Krug igjen, for å si det sånn.
Ja, men, kan du blindsmake en Krug Old Fashioned mot en vanlig Old Fashioned?
Ja, helt klart. Ja. Den ganske unik.
Ok.
Så derfor prøver de I kveld.
men det på speilsalen, det jo det på en måte kanskje stedet her mest kjent for, sånn kulinarisk. Og litt av det tema som vi på en måte prøver å ise inn I her, jo Krug. Fordi dere dere/stedet Krug-ambassadører. Hvordan fungerer det?
Ja, det noe jeg har egentlig hatt som ambisjon som personlig egentlig I mange år.
Ja.
Eller har jo også jobbet med Krug da, I mange år, fordi jeg synes det sykt bra.
Ja.
Så Krug har jo et opplegg hvor de ikke så på en måte på tradisjonell markedsføring, kanskje, men de veldig på at de vil bli fortalt om og bli servert og vist frem.
Ja.
Så det de gjør da, de velger på en måte ut steder / personer rundt omkring I verden, som de da føler representerer huset på en fin måte, som da blir ambassador da, eller ambassadører.
Ja, og da kommer de på døren din med et sånt galt vårt brev da, og sier du invitert, eller hvordan det fungerer?
Ja, hvordan var det I forrige da? Ja, det ble vel litt sånn, yes, nå skal vi utvide familien vår, holdt jeg på å si, og har lyst til å ha med dere da.
Men du da forpliktet I restauranten til å alltid servere Krug?
Ja, altså, reglene jo ikke så veldig fast.
Nei.
Det som jo på en måte ligger til grunn at det skal være tilgjengelig krug på glass.
Mm.
Og så har jo jeg tolket det dit hen at, at jo mer man kan tilby, jo bedre er det jo.
Mm.
Sånn at litt avhengig av tilgang, så har vi også servert både krug rosé og krug vintage også på glass her på hotellet. Som jo ja, kanskje et av de få stedene I verden potensielt. Men
bygger det opp en samling krug også for å ha flere eldre årganger tilgjengelig også da, eller det mest ferskt?
Nei, helt klart. Vi kjøper jo på så mye som vi får lov til.
Ja.
Også, ikke bare vintage, men også Grand Cuvée. Har vi jo tilbake til 158. edition eller noe sånt, har vi jo I kjelleren.
Ja.
For å kunne vise hvordan Grand Cuvée, som på en måte standardproduktet, hvis det kan kalles standard, det jo ingenting egentlig som standard med krug, men, men det jo liksom det som kanskje folk flest kjenner til.
Mm.
Men det å da smake også forskjellen på disse ulike editionene, jo egentlig veldig spennende.
Mm. Men hvordan det, bortsett fra at du har det tilgjengelig på glass, du sier du har en del årganger, du har Grand Cuvée, du har Vintage, du har Rosé. Hvordan det du da bruker det I speilsalen? Fordi nå jo speilsalen, jeg har ikke spist der før, men jeg vet jo at det helt supert, og vi skal dit I kveld,
ja,
Svein.
Ja.
Men det jo ikke nødvendigvis på en måte, når du på et såpass høyt matnivå, at du har lyst til å servere det samme alltid. Så hvordan det du varierer med krug innenfor rettene de lager eller noe sånt. De lager vel ikke rettene etter krug. Du må jo komme med vin etterpå, regner jeg med.
Det jo den evige debatten, det. Hva som skal komme først, maten eller vinen.
Jeg har lyst til å spørre deg, kanskje, så skulle kanskje alltid vinen først. Men...
Ja, eller jeg pleier å si at det beste jo hvis man kan gjøre det litt sånn I kombinasjon.
Mm.
Så det vi jo gjorde opprinnelig I speilsalen, jeg må si at nå det jo en fantastisk headsommelier I speilsalen, da, som passer på dette til daglig, Nikolai Svarte.
Mm.
Han kommer til å knuse deg I konkurranser fremover.
Men derfor har jeg gitt meg, vet du,
sier
han for sjansen.
Ja, jeg skal love det. Han flink, altså. Han gjorde nettopp under diploma nå med stjerneoppgaver, så det fantastisk. Han gleder meg til å treffe seg kveld.
Ja, fantastisk fagperson og virkelig strålende fremtid. Så,
men spiller han gitar I spilsalen?
Ikke forløpig. Han driver faktisk med metall på siden.
Ja.
Så han super, super på vin, da, og driver også har egen metallband.
Men hvordan da igjen krug til disse rettene?
Ja,
hva slags krug bruker du til de forskjellige rettene? Er det først bare I starten, eller har du champagne-menyer, eller hvordan det?
Nei, det vi pleier å gjøre da, det jo at vi alltid har Grand Cuvée til en av rettene I løpet av menyen da, på vinpakka. Så det vil jo konsumt alltid være Grand Cuvée på vinpakka. Og da det jo sånn at det jo veldig matvennlig, med champagne generelt, og kanskje spesielt da disse litt sånn fyldige, luksuriøse champagne, sånn som krug.
Mm.
Så den vil jo Vi har servert det til en brødrett, for eksempel, som ble veldig populært. Det var en servering med egentlig pinnebrød, som vi hadde fylt med smør, og servert det med spekeskinke på siden, og krug I glasset, liksom.
Ja.
Så alle mente jo på at det var en perfekt piknik eller skogstur.
Ja.
og nå det til en rett med kamskjell, som dere jo får I kveld.
Mm.
Så lenge man liksom har en rett som forholdsvis smakfull, da, og gjerne med litt smør eller fløte eller noe sånt, så vil jo Grand Cuvée I utgangspunktet alltid være en veldig god match.
Ja.
Så den lurer seg inn på menyen på et eller annet tidspunkt.
Det ikke så vanskelig å få til, egentlig.
Nei, det kanskje en av de lettere kombinasjonene å få til.
Ja. Men hvis du tar da noen av de eldre årgangene, eller du har rosé, hva det du bruker det til?
Det brukes hovedsakelig som aperitif. De fokuserer ganske mye på kaviar også I spilsalen. Jeg har jo et veldig bra utvalg på det. Så der det gjerne at folk enten da kanskje har et glass vintage-krug til kaviaren til å starte med, eller bare til de håper å si vanlige snacksene på menyen. Eller noe som jo også har vært veldig populært, jo når folk har lyst på et lite glass med krug rosé som sånn ventevin, før det går over på hovedrett eller på dessert. Det jo god stemning.
Har du alltid rosé på glass, eller?
Avhengig av tilgang.
Ja.
Så ofte vi kan.
Ja.
Vi såpass heldige at vi har jo egentlig selt for mye,
ja.
Så vi, det ikke alltid vi helt foretaket nok, men vi selger på glass så lenge vi kan, ja.
Men resten av vinpakken I speilsalen, hvordan ser den typisk ut?
Den har endret seg litt sånn, egentlig. Før, når jeg var der, før jeg tok over med vin på hele huset, så var vi nok litt mer klassisk.
Mm.
Nikolai nå veldig cutting edge og veldig på. Så nå det veldig bra viner, men fra også kanskje litt mer mindre kjente steder. Så det kan være superkul litt sånn sementamfora vin fra Nordspania kanskje, ikke sant? Det også topp burgund for så vidt. Men det kan være, ikke sant, det kan være topp Pinot Noir fra Australia for eksempel da, i stedet for fra burgund. Det er ja muskateller, gelbe muskateller fra Østerrike har vært på så litt tanken med hele spelsalen er jo at det skal være altså det skal være hele den totale opplevelsen da. Hvor på en måte ikke på en måte prisbildet da, kanskje det man tenker på først,
ja.
Men man tenker først og fremst på kombinasjon og kvalitet, og at man jo egentlig er mest opptatt av smak da, og ikke nødvendigvis adressen.
Ja.
Sånn at man egentlig jobber ganske fritt da,
ja.
I forhold til å finne kule viner, kule kombinasjoner, og forhåpentligvis å skape veldig flotte opplevelser.
Men er det sånn når du er krugambassadør at du må legge en del andre champagne på hylla, eller hva det dere skaffer av annen champagne?
Nei, vi har jo et veldig bra champagneutvalg,
ja.
Og det er jo et av våre fokusområder i kjelleren.
Ja.
Jeg husker ikke eksakt hvor mange nå, men vi har vel i hvert fall rundt 300, tror jeg, artikler på champagne. Så Krug er jo veldig grei sånn sett. De har lite sånne begrensninger egentlig. Ofte i en sånn type av samarbeidsavtale med en leverandør eller et vinhus, så er det jo like gjerne premisser om hva som skal være på glass og hva som eventuelt ikke skal være på glass, og sånne ting. Mens med Krug så er det jo mer snakk om at de vil frontes på riktig måte, og da skal de jo frontes med kvalitet og med fag, og med ja, altså med jeg har på seg glede, med vellyst. Altså det
er all about pleasure. Krug på denne måten selges jo da hos dere, sant? Og hos Maemo, og så er det om kassa.
Ja, riktig.
Ja, sant? Som er de tre stedene som er valgt ut.
I Oslo.
Ja. Og det som er fint av det, at ofte det er mange steder, de har jo Krug på kartet, og det ser vi nå med kåringen av Norges beste vinkart, at mange har noen flasker med Krug, men de har ikke kontinuerlig flasker med Krug. Og der er jo du kjent å selge Krug som vann her i Trondheim, sant? Så du selger jo mest Krug i hele Europa, har jeg blitt opplyst.
Er det sant? Ja. Er det mest i Europa?
Ja, det kan være. Ja,
største selgeren i Europa, han selger vann. Du tømte blant annet Sverige sitt lager, så det liksom går litt gjetoro med Henrik og hvor ivrig han for Krug, og jeg jo innabil der, jeg synes det helt naturlig. Men når vi går over til Krug-samarbeidet, så tror jeg det mer en ære enn en forpliktelse, for det at Krug, de har en enorm etterspørsel, at jo mer luksuriøse steder finnes i verden, jo mer etterspørsel har de av steder som har lyst til å ha. Og de begynte i sin tid med Le Canard, som hadde sitt eget Krug-rom, og det har kanskje ikke du, men de var de første, og så har de bare ballet på seg. Det var de vekk en stund, og nå har de satt i gang igjen dette stille programmet.
Ja.
For det man glemmer, det at Krug lages alt for lite av i verden. Og så
de lager jævlig mye, altså, gjør ikke det?
Jo, altså det ryktes jo at de lages over 500 000 flasker.
Ja, så det er
jo ganske mye, men ikke når du deler det opp hvor mange steder de skal, sånn, når man skal ha det ultimate. Men jeg har også hørt at du har Magnum.
Ja.
På lager.
Yes.
Ja. Så Jon Trygve, vi er jo trygg haven her.
Ja,
det er godt.
Ja, vi har 166. edition på Magnum, ja. Og så har vi faktisk 158. og 161. på 3 liter.
Mm.
Ja, det blir kanskje litt mye for oss, Svein, men, ja. Men vi har ved siden av her nå.
Ja, og Jon Trygve, han er akkurat som for julaften nå. Han aner ikke hva som kommer, men på en liten lapp.
Svein sier at det er verdenspremiere på en boks. Og da blir jeg både interessert, men også litt sånn skeptisk. Hva er denne? Det er en kjempestor skinnboks ved siden av seg.
Og på en liten lapp oppå, så er det en sånn julegavekort, så står Jon Trygve og Svein, akkurat som Honeymoon. Så det er litt sånn artig å se.
Ja, det jeg blir helt nervøs.
Ja.
Ja,
vi tenkte
det
var passende, da. Men
Henrik, la oss, fortell oss hva denne verdenspremieren er. For dette her er et unikt samarbeid. Det er et samarbeid som har vært hindret av pandemien, har jeg forstått. Og det er et samarbeid som har, liksom, de har jobbet opp på det høyeste nivået inn til Krug-familien for det enestående i det.
Ok, men hva er det for noe?
Det er, vi skal snart åpne det, for det er jo nøkkel da, på denne gavekortlappen, ja. Si, julegavelappen. Nei, det er det var en tanke vi som meg og norske kontoret til Krug.
Og for å lytte henne nå, så åpner jo da Jon Trygve denne esken, rundformede esken, eksklusiv esken med skinnkant og
Krug-farger.
Ja.
Det er altså en room service opplevelse,
ja.
Hvor du da, egentlig litt sånn piknik-inspirert, kommer da i en custom-made hatteeske, som var utrolig vanskelig å få lagd. Først var man på disse motehusene i Frankrike, men de klarte det ikke. Så det faktiskt håndlagd I Norge med håndblandet farger og alt custom da. Fantastisk kvalitet.
Hvem som har laget den her I Norge?
Jeg husker det ikke hvem det men det en... Jeg lukker den som møbel...
Altså de som har laget det da Matre Espik og Karl Blix Johansen og håndverken som har laget buksene heter Jonas Åbrandt her I Norge.
Ja.
Så det en slags piknikboks med litt snacks oppi.
Yes, mye snacks.
Mye snacks, ja. Og hva det vi ser på her?
Ja, nei, altså det jo da egentlig todelt. Det ene jo det spiselige, og det andre det gøye på en måte. Eller alt jo gøy da. Men da har man jo av stash da, så har man et Polaroid-kamera ja. Med sånn selfie-speil.
Ja.
Sånn at dere kan ja, forevige ja. Når dere har med denne boksen her oppe I senga da.
Mm. Ja, det skal ikke vi.
Nei. Så det 10 bilder da, så vi ja. Tenker at folk ikke tar med seg kamera, men tar med seg bildene.
Ja.
Og så det en liten boks med litt sånn conversation cards. Bare I tilfelle man går glipp av noe å snakke om, så kan man få litt inspirasjon med litt diverse spørsmål. Ja. Det et postkort med gamle Britannia-fasaden fra våre arkiver. Postlagt av Krug til å sendes I hele verden. Så man kan sende...
Med Krug-frimerke?
Yes.
Wow.
Hilsen hjem. Og så det to bøker. En bok om Krug, og en oppskriftsbok. Krug velger en ingrediens hvert år, hvor de lager oppskrifter da, med sine ambassader. Mm. Vi rakk dessverre ikke faktisk å være med forrige gang, men vi håper å bli med neste år. Men da en oppskrift med ris da, og Krug.
Ja.
Fra alle de forskjellige ambassadene de har. Også litt bestikk og sånn selvfølgelig, med egne Krug-servietteringer. Det må man jo ha.
Det jo det helt naturlig å ha.
Så der kan det jo være at noen kanskje forsvinner underveis. Det får vi ta. Det også veldig fine armbånd, hvis man liker gull.
Jeg synes det var noen tvil om at Krug glad I god markedsføring, så bare ta en titt på det her.
Ja, men det jo på en måte likevel litt sånn, det classy da.
Ja, ja, ja.
Sant? Også har vi en, på en spiselig side, en liten meny med hva ting litt nummererte bokser. Men da det da litt salt og søtt, som spesielt tilpasset av en Grand Cuvée. Så vi har litt salami fra Røros. Mm. Det litt, eller alt egentlig lokalt da, sånn generelt. Så har vi litt søtsaker fra konditoriet vårt. En liten sånn
så dere mekker da maten til denne esken?
Yes, og da har vi også da dette søte, da, sånn som Rice Crispon, som passer til Krug. Her har vi makroner I Krug-farge og Britannia-farge, fylt med en krem smaksatt med litt risbrennevin for å spille på ris-matchen. Da.
Mye snacks oppi.
Her har vi mer skinke fra Røros, Duroc-skinke. Vi har litt marmelade fra hotellet her, eplemarmelade da, ser vi ut som. Også det litt ost også. Her har vi litt kjerringklump fra Hindrum.
Det så rene satiretteren her nå, Henrik, oppi dette her.
Her var litt frøknekk også.
Men hvor lenge holdt dere på liksom, å spisse dette? For jeg har forstått det at hvis jeg ikke tar helt feil, så har denne ideen blitt nå kopiert ellers I verden.
Ja, og siste osten også litt fra Hitra da, Gårdsmatt. Nei, det her startet egentlig med at vi ble spurt av Krug I forbindelse med lanseringen av forrige edition, 169. edition. Om vi kanskje kunne tenke oss å lage en sånn boks som skulle sendes ut til de ulike ambassadene og litt journalister og sånt, med da innhold matcher til den QN. Og da det kom som en stor sånn LP-plate nesten, så det ut som, hvor man da fikk med mat fra oss, som ble sendt rundt I hele Norden. Og I boksen var det da høretelefoner og musikk og sånt, for de jo også jobber med musikk. Og det var egentlig da det begynte. Så vi har jobbet med det her nå I halvannet års tid. Og da første sted I verden, Krug, har gått med på å gjøre noe sånt. Ja. For dette jo noe de egentlig ikke gjør. Men de såpass fornøyde og såpass mye tiltro til oss. At de har sagt, yes, greit, vi kan gjøre det her. Så da har vi jo testet og smakt da, på litt ulike ting og tang. For å finne noe som funker til Grand Cuvée. Men også da til og med litt sånn søtere ting.
Kult. Og... Det jo nå, det var du sa at du gjorde det til, eller ble spurt I forbindelse med da 169 edition kom ut. Den siste som har kommet ut, det 170 edition, og det skal vi smake litt på det.
Ja, det synes jeg jo på sin plass, eller ikke det?
Passer jo det, og jeg synes det gøy, fordi vi hadde jo en episode I fjor da 169 edition kom ut. Og dette jo egentlig episoden hvor vi smaker, I hvert fall sammen først 170 edition, fordi åpenbart, Henrik, du har smakt dette en eller to ganger før. Og Svein, du har også smakt 170 edition før.
Ja, jeg har drukket noen 6 flasker til nå.
Ja, og så det jeg egentlig lurer på hva skjer med 170 edition? Hva er annerledes? Hvordan kan vi måle dette opp mot de som har smakt tidligere år?
Jeg kan jo begynne med det at 170 edition ble sluppet på det norske markedet ved en liten feil, og de slapp alle flaskene, sannsynligvis 460 flasker, inn i det norske markedet.
Det ble en feil?
Ja, så de trykket feil på en lagerknapp, så de gjorde det tilgjengelig på Polet. Og da tok Polet sine ansatte rundt omkring i Norge og bestilte store mengder, blant annet på Skøyen. Der går jeg inn og ser at 170 edition er kommet, rasker med en flaske opp og lager en artikkel, der jeg får vite hvor mange flasker som er tilgjengelig, publiserer det, og da er Norge tom for krug på et øyeblikk. Hele Norge. Og importøren, nå får ikke de tak i mer 170, med unntak av Data Britannia. Det som vi opplevde da, det var det at denne hakket vasser enn det vi har smakt tidligere i Trygve. Altså, jeg ga en 94 uten å blunke, og kanskje litt mer. Men, ja, hva sier du?
Nei, helt enig. Det vi alltid gjør når vi bytter edition, så smaker vi alltid mot forrige edition. Mm. Så vi alltid sammenligner. Mm. Og 170, definitivt, synes egentlig alle her på huset som smakte. Mm. Enda mer precis, enda liksom tøytere, og det er vanskelig å si at en på en måte er bedre enn en annen, for at det er jo alltid på en måte sykt godt. Mm. Men den, ja, som Svein sier, den er liksom litt vassere. Ja. Den har enda mer sånn zing.
Ja, vi har snakket om denne intensiteten.
Eller nerve eller sånt. Veldig, veldig flott, altså veldig precis.
Selvfølgelig må jeg bare takke Temtec igjen. Takk for at dere gjør denne podcasten her mulig. Hvis du på jakt etter et vinskap, og det burde man nesten alltid være, så sjekk ut Temtec sin Prestige-serie, en av toppseriene til Temtec. Bygg de inn, bygg de inn kjøkkenet, la de stå fritt for seg selv, store, små, forskjellige zoner, trehjuler, LED-belysning, juster temperatur, lys på egne paneler, luftfuktighet, label view hvis du har lyst til å se flaskene før du åpner kjøleskapet. Sjekk ut prestigeserien til Temptech, og tusen takk igjen hos Power, selv Skunders Power, og takk igjen Temptech for at dere gjør podcasten her mulig.
Så vi må kanskje åpne.
Vi må nok det.
Og så har jo Svein gjemt bort da, siste delen av boksen her, som han vil ha for seg selv.
Ja, det var jo kaviarene. Unnskyld. Ja, liksom. Det en typisk.
Fordi du sa tidligere at det har et kaviarfokus her også. Hvor det dere får kaviaren herfra?
Nå jobber vi med Gastrounica i Danmark, som jo får mestparten av sin kaviar fra Belgia.
Ja.
Kaviar i dag er jo i all hovedsak oppdrett. Mm. Bærekraftig oppdrett. Hva smilte kamera her? Og det er vel, ja, jeg husker ikke hvor mange prosent de sier, men det er kanskje bare 5% eller noe sånt av kaviar i verden som fortsatt på en måte er vild da.
Ja, men er dette vild kaviar?
Nei, dette er opprett,
ja. Det oppsett av kaviar er jo man, det første du har om kaviar, at det finnes russisk kaviar. Så skjønner du at det er egentlig oppsett av kaviar over hele verden. Dette var dansk det jeg jobber med.
Skål, Henrik.
Ja, skål.
Hyggelig at du kom på skolklasse.
Riktig først, Jon Trygve.
Riktig, vi smaker.
Men det en ting som jeg undrer meg når du holder på med krug på fast basis.
Men jeg bare lurer på disse kaviar-greiene.
Mm.
Det er veldig bra.
Det er jævla god champagne. Her sitter vi voksne menn og sukker.
Oh. Ja, det er jo det. Er, ja, selv om man smaker det ganske ofte.
Men tro meg, jeg skal vente med kaviaren. 2078 kroner er lite penger for krug. Jeg mener det er underpriset.
Ja, altså i forhold til en del annen toppchampagne, så er det jo, altså du får virkelig valuta, altså du får det du kjøper,
ja.
Det smaker det det koster,
ja.
Og pluss.
Mm.
Ja, det er ikke en billig flaske vin, men det er virkelig noe man bør unne seg så ofte man kan.
Nevnte det, Henrik, at Jon Trygve har fått med til å kjøpe bilskilte med nye motorsykkel, en svær Honda, 800 kubikker.
Han lurte på, han sa på, han har jo alltid hatt vinofil på bilen sin, og nå, på den nye motorsykkelen så er det bare mulig å ha 4 bokstaver. Hva var det som passet inn da? Og Svein bestilte jo da krug.
Ja, Ruge.
Ja. Så den kommer. Kommer i slutten av måneden. Så for å si det sånn.
Hvis du blir offisiell ambassadør, så er du i hvert fall uoffisiell
ambassadør. Ja, jeg er venn av Henrik, så går det bra.
Fantastisk.
Men du dyrkes, holdt jeg på å si. Det er oppdrett av kaviar over hele verden. Dere har da gått for fått en dansk versjon?
Ja, altså det en dansk leverandør, ja, men det produseres i Belgia.
Ok.
Så de store landene jo Belgia spesielt, ja. Mm. Kina blitt veldig store faktisk, oppe i fjellene der, hvor de har masse kaldt, klart fjellvann og smeltevann.
Jeg lurer på om Miami jobber med noen kinesiske også.
Ja, de jobber med et Veneto-basert dansk også han, der de har sin egen blanding og sånt.
Hva greia med Danmark? Hvorfor dette via Danmark?
Nei, si det. Det jo, ja, det veldig godt spørsmål. Ja. Det jo, altså Finland har jo kaverproduksjon oppe i nord, og så det jo noen som starter litt også i Norge, med litt diverse. Mm. Jeg vet ikke, Danmark...
Har du smakt det, eller norsk kaver?
Ja, vi har smakt det fra Rongen, heter vel firmaet, som begynner å...
Er det greit, eller?
Ja, begynner å komme seg.
Ja, det begynner å komme seg, ja.
Nei, altså det jo vanskelig jo, altså det jo litt sånn forskjellig, og blir jo litt avhengig av hva man liker.
Ja, ja, ja.
Men det jo helt klart potensial, sammen med finsk kaviar, karelian kaviar. Jo bra, og har vært brukt på mange stjernerestauranger før.
Men tro meg, altså, den kaviaren opptrett, det kanskje litt negativt tonet eller ladet det ordet opptrett, men det håndverket de gjør bak, fordi at fisken, den svømmer i kanaler og vokser på vanlig måte, og så det ikke noe, hva si, opptrettslaks her. Og når de melker disse, og ikke tar liv av dem, så de har gjort med støren i gamle dager, så får de ut kjempeprodukter. Men så det denne blandingen der, sånn som de gjør saltinnholdet, slik at kaviaren bevares, det jo det som har blitt kunstverk for å og da også Maemo har gjort, jeg vet ikke om dere har gjort det, men der man lager sin egen utgave av sin kaviar til.
Men for alt brandet, Britannia her?
Nei, den vår, ja. Det vår egen blend. Ser jo veldig bra ut da, med Britannia grønt på en kaviarboks.
Men man sier at det din egen blend kaviar. Hva mener man egentlig med det?
Ja, altså i hovedsak så det jo to ting. Altså kaviar jo bare disse fiskeggene og salt. Mm. Det alle ingrediensene.
Ja.
Salt den eneste konserveringen. Og så det jo modningstid som man kan justere. Saltmengde, også saltopprinnelse. Det vil klart det vil smake forskjellig om du bruker persisk salt, middelhavssalt, læsøsalt, saltstrømmen salt. Det vil påvirke kaviaren.
Ja.
Og så det jo da både alderen på fisken, før han på en måte høstes, og også da hvilken fisk. Kaviar må jo være laget på stør, men det finnes jo flere større arter. De tre på en måte, klassiske edle størene jo beluga selvfølgelig på toppen, som jo vanvittig eksklusivt og jo finnes i små kvanta. Men også da Sevruga og Osietra støren. Så vår egen da, Britannia sin, da en blanding på Osietra stør, som heter Guldenstati på fagspråket, og Sibirsk stør. Så en kryssning på de to da. Ja, fisken vel rundt 7 eller 8 år.
Ja, og det store fisker, det ikke noe små...
Nei, og som Sven sier, altså kaviarproduksjon ekstremt bærekraftig, veldig bra dyrevelferd. På å si ekte kaviar, altså ikke oppdrett, jo egentlig et mye dårligere produkt. Og kommer i hovedsak, ikke sant, ifra Svarte Havet. Ja. Nei, Kaspiske Hav, unnskyld, beklager, Kaspiske Hav. Hvor det jo egentlig på russisk side jo egentlig for grunt, så det for varmt. Og så egentlig bedre på iransk side. Men det selges egentlig kun på svarte børs i dag, disse tingene.
Fordi at det ikke lov til å fange, eller?
Det jo en del sanksjoner mot mange av disse. Ja, jo, men mot Iran har det vært lenge, og så bruker de mye mer salt. Tradisjonelt så fikk man jo gratis kaviar på bar for å drikke mer, på samme måte som for pianøtter i Norge. Så fikk du liksom kaviar...
Vi lever åpenbart i feil tid.
Men dette er sikkert en stund siden. Var det på samme tid da man drakk mye søtere champagne også?
Ja, her var det jo hovedsakelig vodka da, ikke sant, som hørte til.
Ja.
Men klart også søt champagne ville jo kunne være spennende til salt kaviar.
Ja.
Nå får vi jo smake på en ganske sånn moderat salta kaviar. Veldig sånn creamy. Skal være på en måte en god inngang også til kaviar, for de som kanskje ikke er så bevandret i det. For det jo noe med det da. Det liksom fiskeegg og salt, men det liksom bare sjukt godt på en sånn uforklarlig måte.
Men Spensial har jo tatt grep og bygget sin egen kaviarbar. Og så er det virkelig stått litt foran. Og jeg kjenner ikke til andre steder i Norge som har liksom gått så inn i det, altså sånn frontet det. Altså all respekt til det, altså, men det jo Trondheim. Altså,
ja.
Sant? Og det ikke, selv om det har vært kulinarisk høydepunkt i mange, mange år, sant? Så det liksom sånn at du har jo en daglig dag når du tar vekk alle gjestene som kommer utenfra og kommer bare til for å spise, så ser jeg for meg en lokalt Trondheim og kjøpe kaviar. Jeg har en sønn som bor her, så jeg vet liksom hvordan står jeg.
Ja.
Det jo ikke... Det ganske mange vininteresserte.
Det det, absolutt.
Det ikke det? Og mat, liksom. Eller det ene følger det andre.
Ja, og det litt sånn, bare for å ta litt reklame da, for Trondheim. Ja. Men på en måte visse Trondheim har et motto da, og det at det har storbyens puls, men småbyens hjerte.
Ja.
Og det synes jeg passer veldig bra på Trondheim. Ja. Og jeg jo fra Kristiansand. Så
alt, men du har fått det kjæreste her for året da?
Jo, det fett, spiller kanskje ja. Inn. Det sant, godt poeng. Men jeg jo veldig opptatt av at Norge også mer enn Oslo.
Mm.
Ikke sant? Ikke for det noe galt med Oslo, men det jo veldig bra at det skjer ting rundt i landet. Og Trondheim jo i norsk sammenheng en stor by, men fortsatt, ja, fortsatt liten nok.
Mm.
Så vi har jo vært veldig heldige her med at lokalmarkedet såpass sterkt. Mm. Det masse forskjellige næringer, det på en måte god økonomi i regionen. Det jo Norges viktigste egentlig matproduserende region. Mm. Vi har jo overskudd av matproduksjon i Trøndelag, som eneste sted i Norge. Masse sjømat, masse vilt, masse grønnsaker. Folk interessert, folk vil kose seg med mat og drikke.
Mm.
Ja, så det det som drive i byen da.
Mm.
Og veldig mange også kanskje litt si, godt beskodde også folk fra andre steder i Norge har jo gjerne barn som studerer her.
Mm,
ja. Så når de da skal opp på besøk en gang i året, det obligatoriske besøket, dårlig samvittighet, så må de jo dra på litt da.
Ja.
Så det kanskje kaviar.
Og så jo Britannia langt mer enn bare speilsal, så du har jo, jeg vet ikke hvor lenge Jonathan har eksistert, men det jo, det over 30 år, eller?
Ja, det må det vel nesten være,
ja. Ja, sant, så det var før vår tid. Og det jo, selv om det har vært forskjellige regimer der, så jo det en, ja, ulike typer, sant? Og du ser vinbaren her, sant? Selv om du spisser litt med kaviar i spesial, så har du liksom dagens husmannskost også på huset, så det ikke, Britannia ikke bare...
Nei, helt klart, og klart for Trondhjemmeren, så jo ikke Britannia først og fremst et hotell. Det byens storstue, og det et restauranthus.
Mm.
Så man kan komme hit liksom og spise en enkel løksuppe, ikke sant, til lunsj, eller man kan dra på full middag i spillsalen, man går ut med hver konserter, man kommer inn og får en drink, en kaffe, en croissant. Det er et flerbrukshus da. Og jeg tror det der vi har truffet så godt, spesielt under covid, så klarte vi å, vi økte omsetningen med ganske mange titals millioner.
Vil ha Trondheim selv.
Under covid,
ja,
på å treffe riktig da, til lokalmarkedet og til norske markedet.
Men hvis vi hopper tilbake til denne krugen vi har i glasset. Ja,
vi må si at vi har faktisk tenkt å spille inn en episode til. Vi merker at vi har en del å snakke om.
Ja,
så vi kan komme tilbake til Timme faktisk mer om Britannia, hva som skjer nede i kjelleren her og sånn i neste episode. Men akkurat denne krugen her, greit. Før vi åpnet nå, så sier den her den er litt mer spisset, den er litt mer zing, litt mer power enn 169. Men hva mer nøyaktig kan vi si for å beskrive?
Ja, så, i hovedsak så er det, sies det at...
hva sier du i seg?
Ja, nei, altså, dette her er bedre. Dette er jo en liten teori jeg har. Jeg har ikke helt sjekket opp i det. Kanskje du vet det, Henrik. Men jeg føler det at jo mer vinmarker som blandet inn i en krug, jo svakere er årgangen. Jo færre det, jo bedre er årgangen på tid. Slik at du har en følelse med intenst i begynnelsen. Og når du da går tilbake og smaker på årganger der, liksom det 210 ulike vinmarker, og så du går ned til 195, 51% Pinot Noir i hovedsak i denne, 12 forskjellige årganger, så får du på en måte...
Hva sa du bare på hovedbasen denne?
51% Pinot Noir i vin.
Ja, men hvilket år er...
Fra eldste fra 1998, og yngste fra 2012.
Er det en som er... Hovedbasen?
Nei, jeg, 14, ikke? Ja, 14 er hovedbasen, ja. Ja, hovedbasen er 14. Men det finnes sikkert ikke en oppskrift på det, men det er det jeg føler liksom at, ok, der er de et sted, selv om de kanskje ikke offentliggjør det. Men jeg har til dags dato ikke vært så tidlig, vært så imponert over krug. Selv om når du har smakt, også, vi aldri har gjort her rundt bordet, smakt eldre krug, så er det en annen, på en måte, type stil, alt mulig når de blir eldre, sant? Og de høyere kvaliteten er også bra, men dette her er...
Men jeg husker at vi snakket om 169, at syrenivået er såpass høyt, og at det er såpass, ja, også spiss der egentlig da, at det var en årgang eller en utgave av krug som kunne trene veldig på å ha noen år på seg. Hva tenker vi om 170 der? Er dette noe som er litt i samme... Jeg føler det litt i samme stil, at det er ganske... Ja, den poweren og zesten og syren og at den gir den noen år, så vil det være mye fetere. Mye kulere, altså.
Ja, det er jo et kjempelagringsprodukt.
Mm.
Jeg pleier ofte å si at i hver flaske Grand Cuvée, så er det egentlig 20 år med håndverk.
Mm.
Sånn, I snitt nästan. Mm. Så tänker på allt som ligger bak. Mm. Och det är klart när du har en vin på det nivået med sån syrestruktur och koncentration. Mm. Så är det ju allt man ser efter vanligtvis I folk kunna lagra vin. Ja. Och det är ju också därför vi har tillbaka till 158 edition på kartet. Ja. Hade det inte varit bra så hade du inte haft de pengar I att ha det.
Nej, men det är liksom det är lätt att tänka sedan det är en del äldre årgångar och det är en mix av ja också någon som börjar att faktiskt få lite ålder på sig I Grand Cuvée. Så slippes det jo egentlig for at det kunne være drikkeklart nå, ikke sant? Hvis ikke, så kunne du bare ventet litt til. Men jeg føler når jeg drikker det, det minner meg mye om 169, det samme at det er dritgodt, men egentlig helst noe du har lyst til å drikke hvert minst om 2, 3, 4, 5 år til, og selvfølgelig lagre det I 20 år. Men få litt edge nå, tror jeg hadde vært ganske pent, ass.
En annen spørsmål, Henrik. Bruker du, når du vil servere deg 170, det ikke en her litt skarp, så vi sier sånn, bruker du noen glass for å endre litt opp? Upplevelse av krug? Ja. Eller dekantering?
Ja, dekantering gjør vi av og til på request. Senest på 17. mai dekanterte vi en Magnum. Det hyggelig.
Passende.
passende. Rolig 17. mai I Trondheim. Ja. Neida, men vi jobber med glasset hele tiden. Nå I dag bruker vi jo krug sitt eget glass, eller Josef-glasset som det heter. Ja. Som jo jeg liker veldig godt. Det jo på noen måter kanskje litt mindre enn et moderne champagneglass, delvis. Mm. Jeg får lyst til å sammenligne med noen, men...
Men likevel mye bredere enn de ultra-tradisjonelle,
Ja, de der tynne norske flytterne, ikke sant? De jo helt håpløse. Ja. Men det som jo morsomt med glass det at det endrer seg hele tiden. Og mitt favoritt champagneglass har jo alltid vært Veritas champagneglasset til Riddle. Mm. Som jo på en måte litt større enn dette her. Men nyeste serien nå, Veloce til Riddle, ser jo champagneglasset mer på det her I både design og størrelse. Ja. Så liksom det utvikler seg hele tiden. Det som viktig jo at glasset påvirker smaken. Så det de har funnet ut I spelsalen, eller Nikolai har funnet ut, det jo at til den retten som nå, så passer det best å servere krugen I performance Riesling glasset.
Ja.
I stedet for I dette glasset
her. Det ganske svært glass.
Yes.
Det jo et, til å være riesling-glass også, hvis man kjenner, alle som hører på det, kjenner jo formen. Men hvis man ikke kjenner performance, det et svært riesling-glass.
Ja, du får nesten fast en flaskeglass, ikke sant? Ja. Det jo, altså det jo et riesling-glass som større enn et rødvinsglass.
Mm. Jeg vet ikke om det flere som har kjøpt akkurat det, og tenkt at de ser på det som et mye mer all-round-glass enn bare riesling, nettopp fordi at det så stort og så annerledes.
Ja, jeg synes det et veldig bra glass til mye, og derfor det skal du teste det her et kveld, forhåpentligvis. Mm. Da tror jeg kanskje du vil oppleve at krugen føles kanskje mer på en måte moden eller litt eldre. Ja. Fordi at du får tilført ganske mye luft I det glasset. Ja. Og så vil noen treffe veldig annerledes på tunga. Mm. Litt bredere kanskje, så du matcher maten.
Mm. Og så går syren ned.
Ja, så syren går ned I Josef-glasset som vi bruker nå. Jeg synes jo for meg da, så viser det veldig fram hva krug selv vil vise med krug. Mm. Og noe av det som virkelig signaturen da. Mm. Det at du får den her enormt generøse, luksuriøse smaken, men fortsatt skikkelig crisp, stålaktig syre, ikke sant, og mineralitet. Ja. For mye annen champagne blir liksom litt enten eller. Ja. Enten så det liksom en syrlig blank til blank, ikke sant, som kan være super nice, ja. Eller så en kraftig, fet, rik blank noir. Ja. Mens her får du liksom, du får hele spektret da. Ja. Det jo en grunn til at de selv sammenligner seg med et symfoniorkester. Men du får liksom treffer på mange punkter. Ja. Og jeg synes dette glasset da framhever akkurat den kvaliteten.
Ja.
Det synes jeg.
Men vi vil jo ikke stoppe denne samtalen egentlig, og det fine at vi skal ikke det. Men vi skal fortsette I en annen episode. Og så skal vi spare dere lesere for at begge episodene var I timesvis. Vi kommer til å sitte her og drikke litt, smake litt herlig champagne sammen, og så kanskje Henrik klarer å smake på noe av de tingene vi har åpnet og se på her nå. For dere som hører på, så kommer vi til å fortsette samtalen med Henrik I neste episode. Vi skal snakke mer om Britannia. Vi skal snakke mer om vinkjelleren her. Vi skal snakke om, kanskje litt om vinklubben her. Hva det som skjer med det? Og så har Henrik et tips, vintips fra kjelleren her. Så, ja,
et veldig godt tips.
Et godt tips fra, ja. Så vi høres igjen neste uke.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen-podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.